Como sabedes, este domingo é o Día da Nai, e ademais estamos en primavera, ou seja, que mellor para comemorar e para ensinar tamén un dos nosos potenciais, un dos valores da nosa cidade, como é o cemiterio, que ofertar un programa de actividades para toda a cidadanía para que se acheguen a velo e ademais para que aproveiten e visiten o mellor monumento funerario de España que contamos con el no noso cemiterio. Para iso, pois comezamos o día 6 cunha actuación musical de Straniki e unha ofrenda floral con motivo da Día da Nai baixo o lema Unha flor, un alumiño. Isto será o día 6, como dicía, a 7:30 e, bueno, como todo, no cemiterio de San Froilán. A seguinte actividade é o día 14 de maio, cunha andaina que sairá polo Camiño de Santiago dende a Porta do Carme e ata chegar ao cemiterio. E ao finalizar esta andaina, realizaremos unha visita guiada polos mausoleos e as construccións funerarias máis relevantes. Esta actividade vai dirixida a persoas maiores de edade ou menores que vayan acompañados con autorización e cuxa condición física pois lles permita facer este percorrido que máis ou menos de 5 km. Será a partir das 10:30 e temos un número de prazas de 40. Para iso simplemente teñen que inscribirse ou reservar plaza que poden facer dende o Servizo 02 do Concello de Lugo e o plazo de inscripción é a partir do 2 de maio ata o día 13. O día 19 de maio, a terceira actividade, será unha visita nocturna ao cemiterio onde poderemos observar pois unha posta de sol dende unha perspectiva diferente, digamos, e ademais continuaremos a partir de aí cun roteiro guiado ao redor das tumbas de persoeiros ilustres da cultura galega. Isto irá acompañado dunha lectura de poemas e dun acompañamento musical. Será, neste caso, a partir das 9:30 da noite. E a última destas actividades, neste caso, será o día 21 de xuño, que será unha actuación de teatro e danza ao redor do cemiterio cunha actuación de espacio artístico de Cepal y Moquiños a partir das 8, que, bueno, pois con esta compañía non hai moito máis que decir, a calidade está garantida.